Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Pěkné páteční dopoledne. Když se nahlas vysloví slovo akát, tak je velmi pravděpodobné, že to vyvolá různé reakce nebo emoce. Pro někoho je akát úhlavní trnitý nepřítel, pro včelaře zdroj výborného medu, pro správce veřejné zeleně akát znamená naději, jak dostat strom do městské zeleně. Proto se v dnešním vydání Zelených světů tomuto stromu podíváme na zoubek ze všech stran, abychom objektivně zhodnotili všechno, co nám tenhle strom bere, anebo i co nabízí. Nebude to všechno, i tentokrát přidáme ještě další zajímavosti ze světa rostlin i zahrad. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
V Zelených světech pro vás máme jeden pěstitelský dotaz, který nám přišel na naší mailovou adresu. Zní takto, máme na chalupě vysazenou modrou tůji, je asi metr od plotu se sousedem a ten chce, abychom ji vysadili dále od plotu, že prý bude velká. Řezat nechceme a bojíme se, jestli soused nemá náhodou pravdu. Kdybychom ji nechali ještě na místě a přesadili ji, až bude větší, stalo by se něco? Tak Pavle, jak to je a je to vůbec tůje, když je modrá?
No, to mě také trošku zaráží. Znám hodně tůji, ale modrou žádnou. Naopak existují jehličnany, které mají takovou tu namodralou nebo šedivou barvu, ale to nejsou tůje, jsou to cipřišky. Z největší pravděpodobnosti by se mělo jednat o nějaký kultivar od cipřišku Lavzonova. To je podle mě na 99% jisté.
Než se dostaneme k tomu konkrétnímu kusu u plotu na chalupě, mohli bychom si k tomuto cipřišku říct něco bližšího?
No to bychom asi měli, Hanko, protože tyto cipřišky se velmi často prodávají u nás. Jsou to úplně běžné, dostupné zahradní rostliny a často se prodávají v tom segmentu těch živých plotů, takže se používají na živé ploty a stalo se to už takovou tradici, podle mě nemoc hezkou, že mnoho zahrádkářů, mnoho lidí tomu prostě říká souborně jedním jménem tuje, takže pravděpodobně kvůli tomu došlo i k takovému malému omylu, že jsme dostali popis, že se jedná o modrou tuji. Cipřišek Lavzonův je jehličnan, který pochází z relativně malého území severozápadní části Spojených států amerických. No tam si roste ve volné přírodě, tak jako rostou u nás smrky. A je to mohutný strom, on může dorůst běžně do velikosti kolem 20-30 metrů v té Americe, někde jsou i vyšší dokonce některé kusy. A u nás v těch jakoby trošku pozměněných podmínkách nemá celkem problém dosáhnout poloviční velikosti, takže kolem 12 až 15 metrů by mohl klidně dorůst. No a tím pádem už si možná trošičku odpovídáme i na tu otázku, jestli tuto rostlinu nechat metr od plotu nebo nikoliv.
Ano, asi jsme téměř odpověděli, takže bude to zřejmě málo.
Bude to nepochybně málo, navíc je tam ještě poznámka, že ji nechtějí moc řezat, že chtějí, aby rostla přirozeně. Pokud by se majitele domluvili se sousedem, že budou mít na hranici pozemku jeden společný strom, tak asi to má jiný aspekt, ale za jiné okolnosti rozhodně ne. Zvláště teda musíme vzít na vědomí, že cipřišek Lavzonův zejména v mladém věku má velmi dynamický růst, klidně bude až 40 cm za rok a to se člověk ani nestihne nadechnout a má to 3 metry, takže myslím si, že by bylo zapotřebí s tím něco udělat.
Jak by to bylo, kdyby ten cipřišek zůstal ještě nějaký čas na místě, dal by se za pár let třeba přesadit na jiné místo?
Dobře to vím, protože podobný cipřišek jsme měli my na zahradě. To jsem byl ještě velmi důvěřivý a uvěřil jsem informaci na etiketě, kde stalo, že je výška 2 až 3 metry a když ten náš asi za 5 let od výsadby měl 3,5 metru, tak jsem si řekl, že to asi nebude konečná velikost a díky tomu, že jsme došli k tomuto zklamání, tak jsem se rozhodl, že ho zkusím přesadit. No to bylo úplně utopistické, nebylo to možné vůbec přesadit a byla vůbec velká dřina ho vykopat. Takže jestli s tím majitelé počítají, že by ho tam nechali nějakou dobu růst a teprve potom ho vykopou, tak každý další rok je velký kus fyzické práce navíc a menší jistota, že se to vůbec povede. třeba když ho necháte tam rok, dva, tak ještě by to možná šlo, ale dřevo i kořeny jsou u tohoto cipřišku velmi úporné, takové jakoby ohebné a je to velmi těžká práce s tím, takže já bych doporučil spíš přesadit co nejdřív, je to možné. Teď v tomto období by to mělo jít.
Kdyby ti majitele přeci jenom změnili názor na způsob pěstování, bylo by možné tento druh tvarovat, držet ho prostě nějak zkrátka?
No, dělá se to běžně v těch živých plotech, ale z mého pohledu to není to pravé ořechové. Když roste solitérně a pořád se řeže do nějakého tvaru konického anebo kostkovitého, tak tu rostlinu lze udržet, ale ona ztrácí všechnu tu svoji přirozenou krásu na tom místě, kde projde ta lišta, která řeže větve, tak krátce po řezu tam zůstaly takové malinké suché skvrnky, ale je jich tam hodně, není to úplně moc vzhledné, takže moje rada by byla buď přesadit, anebo úplně dát pryč, tak aby i na tom místě to bylo hezké, aby i sousedské vztahy zůstaly korektní.
My se v zelených světech čas od času věnujeme taky stromům. Dneska spolu s Pavlem probereme akáty. Jsou to stromy cizí a v posledních letech se o nich často mluví s despektem a odmítavě. Co je toho příčinou, Pavle, a jak to celé vnímá zahradník, jako jste vy?
No, akáty jsou stromy, které pocházejí ze Severní Ameriky. Už ta cizokrajnost trošku je problém sám o sobě, zejména co se týká použití v krajině. Ovšem není to podle mě ten problém, který je ten nejdůležitější. Ten despekt a odmítání akátu vlastně trošku stojí na tom, že akáty, když jsou vysazeny v krajině, tak mají takové invazní chování. Jsou velmi vitální a zejména v suchých oblastech, kde jsou půdy dobře odvodněné a často i kamenité, tak tam, kde byly vysazeny, tak obsazují další a další plochy. A z tohoto důvodu je ekologové vnímají jako poměrně velký problém. Myslím si, že to problém opravdu je, a zejména v tom krajinářském použití, ale když se řekne A, tak by se mělo říct i B. Myslím si, že bychom na akáty měli nahlížet dvojím pohledem. Na to, jak se chovají v krajině a na to, jak se chovají v městském prostředí nebo v prostředí rodinných zahrad. Akáty vedle toho, že jsou aktivní a invazní, mají totiž i celou řadu dobrých vlastností, které právě v tom městském prostředí umíme ocenit.
No, začněme těmi dobrými vlastnostmi akátů.
Ono se jedná pořád o stejnou vlastnost, která, když je v krajině, tak je vnímána jako špatná a když je ve městě, tak je vnímána jako dobrá. Je to zejména vitalita těch stromů, protože akáty potřebují k životu opravdu velmi málo. Jsou nesmírně přizpůsobivé, dobře zvládají prašnost městského prostředí, dobře zvládají zakouřené prostředí. Akáty umí růst v zadlážděném chodníku, v chodníku, který je zaasfaltovaný. To je výjimečné. Takových rostlin není mnoho, které zvládají všechny tyhle ty jakoby kruté podmínky městského prostředí. A z hlediska správce městské zeleně si myslím, že je to velmi cenné, protože tam, kde naše lípy anebo naše duby, buky, javory nejsou schopny prosperovat, tak akát ano. Navíc velmi dobře zvládá zasolenou půdu, takže i tam, kde probíhá údržba komunikací v zimě tím, že se solí, tak mnoho rostlin by tam dlouho nevydrželo a akát se s tím poradí. Takže na jedné straně je to rozpinavost v krajině, na druhé straně tyto dobré vlastnosti, které akát staví zase do dobrého světla. A kdyby vedle mě seděl nějaký kolega včelař, tak určitě by se hlásil do debaty a říkal by ano, akáty máme rádi, protože jsou to medonosné rostliny, které dávají velmi kvalitní med našim včelkám.
Jmenovali jsme spíše ta pozitiva, teď jsou i nějaká negativa, která bychom měli k akátům přiřadit?
Tak ano, jsou samozřejmě i negativa a nejsou ty zlé vlastnosti až tak nevýznamné. Jedna z nich mnoho majitelů zahradek asi trápí celkem významně a to je to, že vlastně jak kořeny akátu, tak jejich listy jsou toxické a tyto toxické látky se dostávají i do půdy. Nedělá to ta rostlina pro nic za nic, má to samozřejmě nějaký význam. Je to vlastně za miliony let vyprodukovaná taková služba té rostliny, kterou se brání vůči konkurenci jiných rostlin. Takže pokud bychom měli na zahradě některou formu okrasného akátu, tak je rozhodně důležité tu toxicitu snížit tím, že na podzim, kdy opadá listy, tak to listy se vyhraví, nenechá se tam dlouhou dobu, protože ty látky, které se v tom listy nacházejí, tak by mohly způsobovat to, že budou zpomalovat růst rostlin, které jsou vysazeny pod tím stromem.
Když bychom měli mluvit o důvodu, který mají rostliny, že jsou vůči jiným jedovaté, dá se to vysvětlit?
Je to právě ten pokus o to uspět v konkurenci ostatních rostlin. Mnoha zahrádkařům bude mnohem bližší případ ořešáku, který vlastně dělá to tež. Ten má ve svých listech i kořenech jinou látku, než má akát, ale vlastně princip je stejný. Znepříjemňovat život ostatním rostlinám, které by chtěly růst v blízkosti a třeba i některým živočichům. Proto byly ořešáky vysazovány ke hnojištím, protože ta látka se dostávala do vzduchu a vlastně působila i repelentním způsobem. Takže u akátu je to vlastně podobné.
Pochopili jsme, že akát je zřejmě ideální strom do uličního stromořadí. Jestli se ale hodí třeba i do soukromé zahrady, tak to si povíme za chvilku po písničce. Před písničkou jsme mluvili o akátech, zmínili jsme jejich pozitiva, negativa, také jsme pochopili, že akáty se velmi dobře hodí třeba do nějakého uličního stromořadí, ale hodí se třeba i do zahrady běžné, rodinné?
No do zahrady, která má rozměry nějakých 500-600 čtverečních metrů, tak se akát nehodí. Běžný akát klasický, ten původně botanický druh, protože časem z něho sice naroste krásný, ale přece jenom veliký strom. A teď ještě navíc opad těch listů by možná mohl komplikovat ty záměry majitele zahrady, co se týká pěstování ostatních rostlin. Ale znám jednu soukromou zahradu, která je rozlehlá, je poměrně veliká a na úplném konci této zahrady roste několik akátů, které tam rostly ještě předtím, než se vlastně tento pozemek stal zahradou. Jsou to staré stromy a té zahradě dělají taková záda. Je to tam moc hezké a moc se mi to líbí, takže kdyby byla taková možnost, tak na velké zahradě bych si akát celkem uměl představit. Pro prostředí soukromých zahrad se hodí ale jiné odrůdy a já navrhuji, abychom si popovídali zejména o nich.
Berete mi otázku, jaké se hodí do zahrady?
Je jich celkem dost. Ta první možná, která by stála za zmínku, tak to je akát, který jsme už, Hanko, viděli spolu na cestách několikrát a vím, že jsme o něm i mluvili a velmi si vybavují prostředí té belgické zahrady, která byla velmi zarostlá, rostlo tam mnoho rostlin kolem Velkého jezera a mimo jiné tam byly tento akát. Je to odrůda, která se jmenuje Frisia, píše se to s písmenem S, Frisia. Vyznačuje se tím, že když tento akát raší, tak jeho listy jsou citronově žluté barvy. A potom během léta zazelenají na světle zelenou a na podzim se nádherně vybarují do žluté, ale do jiného odstínu, než to byla žlutá, která byla při tom rašení. Takže ten efekt té barvy je velmi silný díky tomu, že vlastně ten chlorofil je poznamenán tou žlutou barvou, tak není tak bujný jako klasický akát, ani nedorůstá do tak velkých rozměrů. Ty stromy, které já jsem viděl nejstarší, možná byly kolem 10 metrů, ale co je na nich zajímavé, je to, že kvete úplně stejně jako klasický akát, takže v žlutém listi se objevují bílé květy, které bývají stejně hojně navštěvovány včelkama, jako je u toho botanického druhu. Takže výhoda tohoto spočívá v tom, že je zajímavý barevně a je o něco méně aktivní, je menší.
Já si na tu zahradu velmi dobře vzpomínám, protože na první pohled nepatřila mezi mé favority, ale jak vidno utkvěla mi v hlavě a dokonce i ten akát, protože mě překvapila ta jeho barva. Možná měl byste pro nás ještě nějakou další odrůdu, která se hodí do menších zahrad?
Mám jich, Hanko, ještě několik, ale jedna z nich je velmi důležitá. To je odrůda, která se jmenuje Umbraculifera. Překládá se to jako, že to je kulovitý akát, ale to není úplně přesné, i když vlastně, když je ta rostlina mladá, tak tvoří takovou kouli na kmínku. Ale kdybychom ji nechali růst, což se tedy děje málo kdy, tak vyrostlo by z této odrůdy nádherný malý strom ve tvaru klasické takové africké akácie. Slovo umbraculifera znamená deštníkovitý. A to je velmi výstižné pro tuto odrůdu. Je to strom, který je velmi často využívan v městském prostředí, díky tomu, že ta koruna jeho je malá. Netvoří terminální kmen, to znamená, že se dá kdykoliv zkrátit, zmenšit, se střílet do té kuličky a díky těm vlastnostem, o kterých jsme mluvili před chvíličkou, tak je pro to městské prostředí vynikající, protože snáší zasolení, smog, zadláždění a ty všechny aspekty. Ale z tohoto samého důvodu se vlastně velmi často používá i na malých soukromých zahradách. Znám několik takových případů, kde majitel té zahrady chtěli jeden jediný strom, aby jim na pergolu nebo na terasu padal nějaký stín. Víc těch stromů by se tam nevešlo. Chtěli ještě mít pocit, aby si ho mohli trošku regulovat, aby byl tak akorát podle jejich podmínek, a vybrali právě tuto odrůdu, protože ta to všechno umožňuje.
Ještě nějaké další snad?
Ještě bych si dovolil vzpomenout dva typy. První se jmenuje Besoniana, je opět spíše pro městské prostředí, protože je to strom, který tvoří mnohem menší korunu a mnohem kompaktnější korunu než klasický akát, ale není to úplný trpaslík. Je to takový prostřední strom, v Českých Budějovicích je na jednom stanovišti vysazený a když jdu kolem, tak ho vždycky obdivuju, protože se mu tam hodně dobře daří. Pro soukromou zahradu bych spíše doporučil ještě dvě sorty, které jsou si trošku podobné. Jedna se jmenuje Tortuosa a druhá se jmenuje Twisty Baby. Obě tyto odrůdy mají zakroucené větvičky, ale ne nějakým úplně dramatickým způsobem. Tortuosa je poměrně veliká a je to strom, který je nejhezčí v zimě, protože ty větvičky rostou takovým cik-cak způsobem a ta struktura toho stromu je moc hezká. Je menší než je klasický akát, ale také není úplně miniaturní. O trošku menší odrůda, která se jmenuje Twisty Baby, jakože zakroucená, tam jsou ty větvičky více dramatické. Také to není úplně miniaturka, je to ale rostna, která by mohla dorůst do velikosti kolem 4-5 metrů, podle toho, jak to vidím. Takže kdo hledá něco zajímavého, tak si myslím, že akát Twisty Baby by mohl být tento typ.
V dnešních zelených světech budeme stříhat vrby, respektive vrbu. Pavle, přišel nám dotaz, který zní, jak se má správně stříhat japonská vrbička a převislá vrba Kilmarnock. Tak pojďme poradit.
Dobře, Janko, ale než se dostaneme k tomu vlastnímu řezu, možná bychom si je mohli trošičku představit, ať všichni posluchači vědí, o čem mluvíme. Japonská vrbička, mě to celkem baví, protože všem vrbám říkáme, že jsou vrby, ale tahle ta japonská říkáme vrbička. Jedná se o druh, který se jmenuje Salix integra, kultivar Hakuro Nishiki. Hakuro Nishiki jednoznačně patří do Japonska tohleto slovo, takže je to druh, který byl introdukovaný z Asie, nebo respektive kultivar. U veřejnosti velmi oblíbený, u mě trošku míň, ale to není tak důležité. Jedná se o to, že v období, kdy tato rostlina raší, tak má bílo-růžové špičky výhonu. A to je velmi půvabné. Ale jakmile ty listy zestárnou, tak ztratí tu barevnost. Takže z tohoto pohledu je důležité tento druh vrby stříhat relativně intenzivně a poměrně často. Pokud se to nedělá, tak ty výhony jsou dlouhé, potom svojí hmotnosti se trošku skláňají k zemi a není ta rostlina už tak pěkně barevná, co je od ní žádané. Takže klidně můžeme tento typ vrby stříhat i 3x, 4x za rok, protože ona roste velmi dynamicky a ten první řez by měl být období před jařiště, než se začnou vyvíjet první listy.
Docela mě překvapila ta četnost střihu, Pavle, 3x až 4x za rok, slyšela jsem správně?
No mělo by se, ale někdo to udělal třeba jenom jednou a potom ty výhony jsou dlouhé, ta rostlina je taková střepatá, rozsochatá, ale když se ten řez dělá často, tak vlastně tím častěji se rostlina nutí, aby rašila. Ty letní řezy nemusí být už velmi hluboké, ale jsou, ale ten jarní řez může být poměrně dramatický a může se přibližovat až k blízkosti toho kmínku.
Je to jako s lidským vlasem. Čím častěji se stříhá, tím je pevnější, zdravější. Tak, k tomu tak budeme přistupovat.
Mělo by to tak být, já už jich mám málo, tak to nevím tak přesně.
Tak samozřejmě, s věkem se ta situace trošku mění.
Ale my bychom se ještě měli zastavit u té druhé vrby.
Určitě ano.
To je odruda, která se jmenuje Kilmarnock. Je to vlastně vrba jíva a velmi často se tato převislá vrbička pěstuje u jezírek, protože to tak máme nějak v naší mysli spojeno, že u jezírka by měl být nějaký smutečný strom. Je to trošku takové až usměvné, protože zrovna vrba jíva je jedna z mála vrb, které se u nás pěstují, které nepotřebují hodně vláhy v půdě. Dobře zvládnou i suší lokality, ale u těch jezírek se jim celkom daří u nás, protože máme jezírka, která jsou z folie a ta voda neprosakuje, takže tam není problém. Tuto vrbu pěstujeme zejména kvůli tomu, že v období začínajícího jara se vytváří krásné květy, takzvané ty kočičky, a v tomto období je velmi dekorativní. Takže na to, abychom dosáhli bohatého kvetení, tak potřebujeme mít narostlé velké množství nových výhonů. No a tyto nové výhony vlastně dosáhneme jenom v tu chvíli, když tu rostlinu pořádně ostříháme. Takže necháme milé kočičky, ať si odkvetou. Pokud možno bych ani neřezal moc do vázy, protože je to velmi důležitá rostlina pro včelky a čmeláky, je medonosná, takže celé to velké množství bych nechal jim. A až je ta rostlina odkvetlá, tak my přistoupíme s nůžkama a velmi radikálně ostříháme někde v blízkosti, kde byla naroubována. Takže tam zůstane jenom taková malá hlava, ale během léta ty výhony znovu narostou a jsou dlouhé a v příštím roce můžou kvést.
Říkám si, Pavle, pěstují se na zahradách i nějaké jiné druhy vrb?
Pěstují se jiné druhy vrb, některé se pěstují běžně a některé se nepěstují, ačkoliv by se měly, protože některé z těch vrb jsou velmi dekorativní a velmi funkční. Tou nejběžnější vrbou, která se pěstuje na našich zahradách, kromě těchto dvou, tak to jsou takzvané kroucené vrby. Jedná se vlastně o dva druhy botanické, jeden se jmenuje Salix erythroflexuosa, to vypadá jako Dexem po šupoplex, že? A druhá se jmenuje Salix macudana a u obou je přívlastek tortuosa. To slovo tortuosa znamená, že se jedná o pokroucené větve. Jsou to poměrně velké stromy, nebo mohly by to být velké stromy, ale na zahradách je obvykle pěstujeme v menších tvarech a bývají často řezem také udržované. Někdy ten řez se dělá každoročně, a někdy se dělá jenom jednou třeba v periodě za nějakých 3 až 5 let, že se vlastně sesadí ta koruna a potom ty větve rostou znovu na tom zmlazeném kmínku, by to je možné.
A jak se v našich zahradách vedou stromovité typy vrb?
Stromovité typy vrb si na našich zahradách vedou špatně, moc se nevysazují. Dá se to svým způsobem pochopit, protože takovou tou nejběžnější stromovitou vrbou je Salix viminalis forma tristis a to je ta veliká smuteční vrba, taková ta ladovská, která stála kdysi u jezírka na každé návsi a ta se prostě na malou běžnou zahradu rodinou obvykle nevejde, to je celkem logické. Ale vrby mají mnohem větší potenciál, který jsme ještě moc neobjevili. Viděl jsem na zahraničních zahradách třeba udělané takové jakoby letní sezení. Ani ne pergola, jenom prostě vydlážděná plocha, kde byl zahradní nábytek a kolem tohoto sezení byly vysazené tyto vrby. Moc hezké pro mě, protože to byly ty vrby, které se pěstují tou metodou takzvané řezu na hlavu. Ono ne, že by to bylo psychicky na hlavu, ale je to ta metoda, kdy na kmínku určité velikosti se vždycky ty větve seříznou a potom se tam vytvoří taková ta hlava, taková ta boule a to je zrovna ideální forma pěstování právě při těch terasách, protože ten řez se provádí z jara a v období, kdy je sluníčko vzácné ještě a na těch terasách ho potřebujeme, tak vlastně ty vrby se totálně ořežou, nechají se na prázdno, ale v období léta, kdy už je žádoucí stín na terasách, tak už tam stihly narůsty dlouhé dvoumetrové výhony a ty vrby už potom přinášejí stín. Takže toto je metoda, která je mi velmi sympatická, ale u nás jsem ještě na žádné zahradce neviděl.
Ale je to na zamyšlení a děkujeme za tip.
Dnešní zelené světy jsou u svého konce. Ještě závěrem připomínám kontakty, jak se s námi spojit. Buď pište na zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na náš rozhlasový záznamník. Jeho číslo je 22 155 44 33. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba přejí
příjemnější a veselější
život s rostlinami. Naslyšenou.